Kepler Adatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen migrasiýasynyň güýçlenýän wagtynda Gazprom Türkmenga bilen täze alalaşygy gol çekdi. Türkmenistan ýurtdaky benzin gyçylygynyň fonunda owan sany 60 tonna ýanyç kömegini berýär. Täzir etinigde Türkmen pasporty dünýä ýurtlarynyň pasportlarynyň arasynda 109 ornyň içinde 93-nji oruna goýulýan beýleki täzirler. Olaly günün habarlaryny dinleň, olar bilen sizi meni ýogsa Anna Urwan tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Eýran basym uran aýlaşdyrmagynyň derejesini ruhsat berilen derejesinden ýokarlandyrjakdygyny aýdandan soň Tehrany bu hil haýwatlaryň özüne ziýan bolup dolanjakdygyny öýdürdi. Eýran haýwatlar wagtynda seretap bolup, ol 3-nji ýylda Eýranyň prezidenti Hasan Rohani dünýä döwletleriniň alalaşygy saklamak baradaky çagyrşlaryna garaman öz ýurdunyň 7-nji ýyldan soň urany 2015-nji ýylda alalaşykda bellenen 4% golay derejesinden aňry kem baýlaşdyryp başlajakdygyny aýdandan bir az soňra Twitterde ýazdy. Rohani may aýyna alalaşygyň saklanyp galýan taraplaryna Eýrany ABŞ-nyň iqtisadi sanksiýalarynyň gorumak üçin 60 gün möhlet berdi. Rohaniýanyň beren möhleti şu hepde tamam bolýar. Halkara Atom Energiýasy Agentligi şu hepdeniň başynda Eýranyň pes derejede baýlaşdyrylan urany ýadro alalaşygyna ruhsat berilen derejesinden köp toplanýanyny aýtdy we bu Trumpyň Eýran ot bilen oýnaýar diýip duýdurmagyny alyp geldi. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin şüphede adam helakçylyklaryna getiren Suwasy gäminiň ýadro reaktorynyň bolanlygyny aýan etdi we Gorunmak ministriniň gäminiň reaktorynyň kontrol altyna alynanlygyny anandyranlygyny habar berdi. Kreml 4-nji ýylda Putiniň bu mesele boýunça Gorunmak ministri Sergey Şoygu bilen Italiýa urumadynyň maslahat edenligini aýtdy. Kreml duşu mahallına bu hadiseden 3 gün son Putin ilkinci gedek gäminin ýadro energiýeli bolanlygyny aýan etdi we Şoygudan onun häzirki ýagdaýyny soradi. Gämideki ýadro reaktory doly üzüňeleşdirildi we ol ýerdäki adamlar aýryldy. Ekipaj agdalar doly iş ýagdaýyndaky reaktoryň gorag üçin ähli zerur bolan çäreni gördüler diýip Kreml tarapyndan çap edilen maglumata laýyklykda Şoygu Putine hasabat berdi. Putin tarapından bu hadisani elin derinmek tavsırılan Şoygu yangının suvası gəminin batereye bölümününü dörenliğine etdi. Yönül yangını nemenin sebep olunluğunu anıklaştırmadı. Demonstrasiyacılar payitağı Tbilisi'nin merkezinde tapkır 14. gece toplanıp yurdun içeri işler ministerinin işten çekilmeğini talep ettiler. Protestçiler 3. yıl günü giyişlik Tbilisi'de yine de parlament binasının daş işgününe toplanırlar ve Rus tesirine karşı başlanan yığınansın başında ulanılan polisiya doktorluk sebepli içeri işler ministri Georgi Gakharyan'ın işten çekilmeğine çağırdılar. 20. yılında parlament binasına girmeğe sinanan mehellenin karşısında oylan polisiya rezinokları ve su toplarını ulananına 240'tan uğrak adam yaralandı. Oppozisiýa Gakharyany demonstrasiýaçylar dargatmak üçin aşy artyk güýç ulanmakda aýplaýar. BMG-nin howpsuzlyk kengeşi Liviýada migrantlaryň deslapky saklanýan merkezini urulan we azynan 44 adamy öldüren howa zarbasyny ýalgarmagyň hötdesinden gelmedi. Muňa ABŞ-nyň misiýasynyň beýanaty gol çekmek üçin Washingtondan tassyknamy alyp bilmänligini aýtmagy sebäp boldy. 3-nji ýylda ýapyk gaplaryň arkasynda bolan 2 sagatlyk duşukda Britaniýa komandir Halifa Hafsa Tarın güýçlerini günäleýän, yarasyga hemde siýasy gepleşiklere dolanmaga çagyrýan beýanaty gol çekmäge hödürledi. Emma habar agentlikleri ada edilmedik Amerikan diplomatlarının bu beýanaty özlerinin Washington'dan tassyknamy almazdan gollap bilmeýänliklerini aýdanlygyny habar berdi. Netijede duşuk beýanat edilmän soňlandy. Premier ministr Imran Khan'ın yurdun aksiyan iqtisadiyyatını dayandırmağı kömök sorumağı neticesinde halkara pul gazması Pakistan'a 3 yılda 6 milyar dolar meçörününü karız vermeği tasdik etdi. Halkara pul gazmasının genişinin tasdikleme ulen gazını 3. yılda derrubu serişdanın 1 milyardını Pakistan'a verdi. Siz havarlar